16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Spomen obilježje poginulim sarajevskim Srbima u septembru na Zlatištu, najavili i Saveza logoraša Republike Srpske.
Ko skriva i zašto ratni arhiv takozvane armije BiH?
Kritična situacija na jugoistoku Ukrajine.
Večeras svečano otvaranje Nevesinske olimpijade.
Danas počinje 20. fudbalski šampionat Republike Srpske.
Vrijeme promjenjivo oblačno, sutra razvedravanje u Banja Luci, 22 stepena trenutno. U septembru bi na Zlatištu kod Sarajeva trebalo da bude postavljeno spomen obilježje u obliku krsta za više od 6.000 ubijenih Srba u Sarajevu, odlučeno je danas u Trebinju na redovnoj sjednici Saveza logoraša Republike Srpske. Opstrukcije politike Sarajeva i intervencionizam OHR-a neće spriječiti realizaciju ove odluke, poručili su predsjednik Saveza logoraša Branislav Dukić i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta BiH Staša Košarac nakon sjednice predsjedništva ovog saveza.
Pa evo danas, znači Savez logoraša Republike Srpske na redovnoj sjednici ovdje u Trebinju je donio odluku da se postavi spomen obilježje u obliku krsta na Zlatištu u septembru mjesecu, gdje smo prije 4 godine došli do te inicijative. Naravno da će to biti vjerovatno i jedan mali od parkova, ne smeta nikom jer smo jedan od konstitutivnih naroda, ne želimo da bilo koga vrijeđamo u pitanju tog postavljanja krsta i zato kažem da nas ne interesuje Sarajevo u kojem je prije rata živjelo preko 157.000 Srba, ne interesuje njihove džamije, zatim ne interesuju njihove turske zastave kojima se oni vesele, mi samo želimo da gradimo Republiku Srpsku i da se odužimo onima koji su dali krv za nju. A to je preko 6.600 onih nastradalih kako u Sarajevu, tako i oko Sarajeva. Ovu inicijativu zajedno sa Savezom logoraša Republike Srpske, jer nismo financijski toliko u mogućnost da odradimo, je gospodin Staša Košarac koji je našao sponzore i on je jedan od glavnih ljudi koji je upravo učestvovao zajedno sa nama.
Ja sam prihvatio inicijativu Saveza logoraša, s obzirom na činjenicu da zaista smatram kao Srbin, kao pravoslavac, da je neophodno bilježiti stradanje srpskog naroda u Sarajevu. Naravno, postoji političko Sarajevo koje to opstruiše i koje ne želi o tome da priča. Na nama je obaveza da mjesto stradanja sarajevskih Srba obilježimo na adekvatan način i mislim da u ovoj prvoj fazi jeste jedno od najadekvatnijih načina upravo spomen krst, s tim da bih to okarakterisali kao jednu fazu, a u daljem periodu mislim da bismo trebali da radimo na tome da se napravi i spomen crkva i jedna vrsta spomen parka.
Tužilaštvo BiH sprovodi istragu u Ministarstvu obrane BiH koja se odnosi na opstrukcije u postupku pristupa arhivskim materijalima. Riječ je o ratnoj arhivi takozvane armije BiH koja bi mogla da doprinese istragama ratnih zločina nad Srbima i Hrvatima. Radan Škipina.
Problemi sa preuzimanjem dokumenata iz arhiva Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine koji se odnose na takozvanu armiju BiH evidentno postoje. Skriva se godinama arhiva koja bi mogla da usmjeri istragu na počinioce ratnih zločina nad Srbima i Hrvatima. U pisanom odgovoru Tužilaštva Bosne i Hercegovine na naš upit o ovom pitanju stoji da je formiran predmet koji se odnosi na opstrukciju Ministarstva odbrane BiH i onemogućavanje pristupa arhivskim materijalima. Istraga je u toku, saslušavaju se svjedoci, među kojima i tužioci, koji su ukazali na probleme u postupku tokom istraga, ističe se u odgovoru Tužilaštva BiH. Ne precizira se ko je sve saslušavan u Ministarstvu odbrane, na čijem čelu je kadrovik SDP-a Zekarija Hosmić. Direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske, Milorad Kojić, zahtijeva krivičnu odgovornost nadležnih u tom ministarstvu zbog opstrukcija.
Na ovaj način se apsolutno vrši prikrivanje ratnog zločina što predstavlja krivično djelo. Ovdje je vrlo jasno da nadležne institucije moraju da provedu istrage i utvrde odgovornost ne samo izvršilaca u Ministarstvu odbrane, već njihovih mentora, odnosno nadzvodavaca.
Veoma je komplikovana i ograničena procedura odobravanja arhivskih dokumenata iz ratnih arhiva Vojske Republike Srpske, Armije BiH i HVO-a, koji se tretiraju kao tajni podaci, izjavio je zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Živko Marijanac. On nije mogao da potvrdi da li se u Sarajevskoj kasarni u Rajlovcu, gdje se nalazi arhiva Armije BiH, vrši naknadno ubacivanje registrara sa falsifikovanim dokumentima s ciljem prikrivanja ratnih komandanata tih vojnih formacija za ratne zločine.
Može se desiti da se kaže da nema te dokumentacije. Što može isto biti jedna sumnja. Kako to da u nekim depovima imaš dokumentaciju, u drugima nemaš uopšte dokumentacije itd. A toga ima, takvih slučaj ima dosta. Tužilaštvo koje će istražiti taj slučaj, najvjerojatnije da će doći do činjenice da li je bilo falsifikata ili nije bilo falsifikata.
Prema svjedočenju članova advokatskog tima odbrane generala Ratka Mladića, njima su čelnici Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine onemogućili pristup arhivi Vojske Republike Srpske koja im je nužna za generalovu odbranu pred Haškim tribunalom. Zbog toga ostaje zagonetno kako je penzionisanom generalu takozvane armije BiH Atifu Dudakoviću bilo omogućeno da boravi u arhivskom depou na lokaciji Velešići 29. avgusta prošle godine. Niko sa sigurnošću ne može da potvrdi da li je on tada koristio arhivsku građu.
Nečujna diskriminacija preostalih sarajevskih Srba svakodnevna je pojava kojoj nema kraja. Preostalih 3 do 4.000 Srba prema evidenciji udruženja DIS bit će primorano da napusti Sarajevo. Povratnik u naselje Jezero Stanimir Dikić, 12 godina, vodi pravnu bitku oko rušenja bespravno sagrađenog objekta na njegovoj zemlji. Iz opštine centar najavljuju rušenje građevine, ali bez datuma izvršenja. Stjepan Zlikovac.
Više od jedne decenije povratnik Stanimir Dikić vodi pravnu bitku da sačuva imovinu od uzurpacije. Posjeduje je brdo dokumenata i čiste papire od opštinskih, gradskih i kantonalnih institucija da je Meho Muharemović prije 12 godina bespravno izgradio objekat na njegovoj zemlji. Objekat je jednim dijelom građen na mojoj parceli dok sam bio u bolnici. Inspekcijski organi su zaustavili gradnju, ali on nije srušen, pokazuje Dikić.
Ovdje sam uložio život. 6 godina bez žene, djece, samo i godišnje jedno vidio, radio u Libiji, da bi stekao, branio sam je u ratu, branim je i sad tijelom svojim. A sad, pošto nije pravna država, neka svijet vaše da prikaže to nekako jeste, a naroda je da da sud i osudu, a znam da niste vi izvršioci kad sud ne izvršava po slovu zakona.
Iz Sarajevske opštine centar zvanično smo obaviješteni da je u drugoj polovini jula ove godine odabrana firma Bosman za obavljanje usluga uklanjanja bespravnih objekata. Među 20 bespravnih građevina je i objekat Meha Muharemovića. Međutim, u odgovoru opštinske administracije nije naznačen datum rušenja objekata. Ovaj primjer, nažalost, preostalih Srba nije jedini. U naselju Jezero srpska imanja se mogu izbrojati na prste jedne ruke. Za 5 godina nas ovdje neće biti, a bilo je najmanje 150 kuća, tvrdi mještanin Milorad Tadić.
Dijete rođeno ovdje, 95. Ja sam išao i socijalnom radniku, i notarima, i sudu, i sve. 3 mjeseca sam ganjao rodni list, ne prim izdali da valja, poslije došlo je nešto da ne valja. Vjenčan sam ovdje i još vjenčani list mi neće da daju.
U DIS-u, Udruženju Sarajevskih Srba, kažu da su pritisci na Srbe konstantni. Posljedica toga je prodaja imanja uglavnom ljudima iz arapskog svijeta, kaže Jovo Janić.
Prodaja imovine, pogotovo sad i najezda i Arapa koji uzmaju sve što stignu, normalno uz posredstvo ovih naših domaćih Bošnjaka, kroz razne agencije i tako dalje.
I Stanimir Dikić, poslije svega proživljenog nakon povratka na svoje imanje, razmišlja o prodaji kuće. Svjestan je da svoju imovinu ne može prodati ni približno realnoj cijeni, ali da će učiniti i taj korak na svoju štetu, jer nema načina da odbrani 40 godina stvarano imanje.
Aktuelno nakon poplava, mještani naselja Potok u Banja Luci među onima su koji su najviše stradali u avgustovskim poplavama. Klizišta i kiše uveliko otežavaju sanaciju objekata, ugrožena je infrastruktura. Ni danas nemaju vodu, a struje ima samo u nekim objektima. Vodena bujica odnijela im je kompletnu imovinu, automobile. Očekuju pomoć države i nadaju se da neće biti novih padavina koje dodatno otežavaju sanaciju njihovih objekata. Mještani Dragan Miletić i Živko Vranješ.
Udarla, odjednom raste voda do ne, metar i nešto. Moru sam izletio iza kuće, više kuće gore i od sinovca vam spašaval mala beba od 4 mjeseca i čerkica od 3. On isto je još mu mat i žena i sestra. Sve žensko, samo ja i on. Dobro, ove komše isto ovdje preko pola. Ne možeš prijeći preko ulicu, nema, to je ogromno. Nosi pećine ovdje, zbila sve hrpe stijenja i smeća nema, šta nije bilo.
To je, mislim, opet ljudski faktor, najviše krije. Razumijete, toliko godina je gore to govorilo se i svako je dolazio gledao, niko ništa nije teo da uradi. Znači, trebao se oči izgore taj kanal, da ta bujca ima, da ide kuda, da voda. Međutim, to kad je krenulo, to je začeplo te odvode i onda je ta brana nije izdržala toliki taj pritisak da se prelijevalo.
Sve semberske škole koje su bile poplavljene dočekat će spremne učenike u septembru. Sanacija školskih objekata odvija se planiranom dinamikom, sredstva su obezbijedili Ministarstvo prosvjete Srpske i brojni donatori. I škole u kojima su bili prihvatni centri za poplavljeno stanovništvo bit će osposobljene za početak nastave. Opširnije Slađana Radovanović.
U Semberi su u maju poplavljena područna odjeljenja osnovne škole Petar Kočić iz Brodca u Ostojiće u Vejlinom selu Balatunu, sportska sala osnovne škole u Dvorovima i osnovna i srednja škola u Janji. Direktor Brodačke škole Radovan Bikić kaže da su zahvaljujući brojnim donatorima objekti okrečeni, zamijenjena stolarija i podovi, nabavljen namještaj.
Sad se vrši sanacije, renoviranje škola i ja se mogu pohvaliti, obavijestim roditelje, učenike da ćemo mi krenuti, ako Bog da, u 1. septembra da će učenici ući u nove klupe i stolice što smo dobili od donatora. Oko 40 do 50 hiljada maraka. To bi bilo ukupna. Sve su obezbijedili donatori.
Načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti grada Biljina Slavko Bašić kaže da će obnova svih poplavljenih školskih objekata u Semberi biti završena u planiranom roku.
Nikakvih problema što se tiče sanacije, odnosno osposobljavanja školskih prostora za početak nastave.
U osnovnoj školi u Balatunu još su smješteni poplavljeni mještani koji se ne mogu vratiti svojim kućama. Dušan Vulin i Dragan Krstić iz Brodca.
Bio sam podstanar u Brodcu. Kuća je potopljena, trošna bila. I sad nemam gdje. I tako da su sad ovdje. Nemam ništa. Pa imam penzice 300 maraka, ali to mi se uvode na lijeku. Ako ne bude kakve dobri ljudi da mi nešto učestvili, da napravili nešto, barem kontejner ili montaže neke kućice, jedino to, rješenje. A drugog izlaza nema.
Poplavljen sam, nemam kuda se vratim, kuća prsla, ne može se vratiti. Da mogu ja vratiti.
U nadležnom gradskom odjeljenju tvrde da će se naći rješenje za sve poplavljene koji su još smješteni u kolektivnim centrima, te da će i škole u kojima su bili prihvatni centri u Međašima i Balatunu do septembra biti spremne za početak nastave.
Još iz Semberije gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić izjavio je da je turski ambasador u BiH Džihad Erginaj obećao pomoć u realizaciji projekta čišćenja korita rijeke Janja te zaštiti istoimenog naselja koje je u posljednjih nekoliko godina više puta poplavljeno. On je zahvalio ambasadoru za dosadašnju pomoć nakon poplava. U Bijeljini je danas svečano otvorena obnovljena Sultan Sulejmanova Atik džamija, najveća i najstarija u ovom gradu. Otvaranju je prisustvovalo oko 3000 vjernika, među gostima i ambasador Turske Džihad Erginaj, koji je rekao da je današnji događaj izvanredan primjer multikulturalnosti na ovom području.
Poglavar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović zahvalio je gradskoj upravi i gradonačelniku Bijeljine i odao mu posebno priznanje za pomoć u svemu što je Međlis Islamske zajednice Bijeljina od 1997. uspio da uradi u ovom gradu. Obnova Atik džamije u centru Bijeljine počela je 2002. godine.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzanski Hrizostom, služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Presvete Bogorodice u Knežini kod Sokoca, a igumanu Nikolaju dodijelio čin protosinđela.
Vladika Hrizostom je u besjedi podsjetio da je crkva u Knežini 1989. godine proglašena za manastir. Prema nekim predanjima, napomenuje vladika Zvorničko-Tuzlanski, ovdje je još 1371. godine bio manastir, te istakao važnost da se na ovom mjestu služi sveta liturgija.
Aktualno u Hercegovini Nevesinska olimpijada bit će večeras zvanično otvorena. Ovu 139. po redu manifestaciju svečano će otvoriti predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović. Otvaranju će prisustvovati ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Petar Đokić, informiše Dragomir Grahovac.
Svečano otvaranje i kulturno-umjetnički program na centralnom gradskom trgu na Vesinju počinju u 21 čas. Očekuje se prisustvo nekoliko hiljada posjetilaca, sportista i gostiju iz Republike Srpske i regiona. Među njima će biti i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić, koji će sutra prisustvovati podjeli nepovratnih novčanih sredstava za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Organizatori su najavili da će svečani program na posebno uređenoj pozornici biti u znaku izvornosti i tradicije Nevesinskog kraja. Nakon zvaničnog programa bit će održan sabor folklora. Iako centralni događaj Nevesinske olimpijade sa tradicionalnim i viteškim disciplinama tek predstoji, već sada je jasno da će ovogodišnja avgustovska svetkovina oboriti nekoliko rekorda. Organizatori su planirali da održe 47 disciplina, što je najviše za gotovo vijek i po postojanja ove manifestacije. Tokom olimpijske sedmice već je nastupilo preko 1000 sportista iz 10 država, pa je izvjesno da će do nedjelje naveče i ova brojka biti nadmašena. Nevesinsku olimpijadu prati niz kulturnih i turističkih događaja, što daje poseban ugođaj posjetiocima. Jutros je na gradskoj pijaci otvoren sajam poljoprivrednih proizvoda i ručnih radinosti. Probali su se pršut, šljivovica, med, sir iz mijeha i drugi tradicionalni proizvodi. Na jezeru Alagovac održano je međunarodno takmičenje u ribolovu. Kulturni segment manifestacije bio je zastupljen kroz festival mladih guslara i poetsko-likovne susrete. Na završnoj manifestaciji na Bratačkom lugu očekuje se 10.000 posjetilaca.
16 časova, 16 minuta u nastavku dnevnika.
U Šapcu obilježeno 100 godina od početka Cerske bitke.
Dani Aronije u Čelincu. Prije 100 godina u Prvom svjetskom ratu noći 15. na 16. august izbila je Cerska bitka u kojoj je srpska vojska izvojevala veliku pobjedu. Bitka je bila dio prve austrougarske ofanzive na Srbiju, ali i prva saveznička pobjeda. Uspjeh srpske vojske skrenuo je i pažnju svjetske javnosti na Srbiju i donio je naklonost savezničkih i neutralnih država. Ovim povodom u Šapcu je danas održana svečana sjednica Skupštine opštine. Javlja se novinarka Radio Beograda Tanja Dimitrić-Mijailović.
Naša dužnost je da se sećamo, a obaveza da ne zaboravimo poručeno je sa svečane sednice Šabačke skupštine održane povodom obeležavanja 100-godišnjice Cerske bitke, upravo na dan kada su i počele prve borbe na Ceru u kojoj je srpska vojska pobedila daleko nadmoćnijeg neprijatelja i predstavljala prvu pobedu savezničke vojske u Velikom ratu. Na svečanoj sednici Šabačkog parlamenta, pored odbornika, prisustvovali su predstavnici svih verskih zajednica, republičkih i gradskih institucija, predstavnici drugih lokalnih samouprava iz Mačvanskog okruga i gosti. Uz prisjećanje na brojne žrtve i stradanja stanovništva iz ovog kraja, odata je počast cerskim junacima koji su gotovo u opancima i sa slabim naoružanjem pobedili daleko nadmoćniju austro-ugarsku vojsku. 100-godišnjica Cerske bitke i Velikog rata u Šapcu se brojnim programima obeležava tokom cele godine, a svakako da će veliki broj Šapčana i tokom vikenda, ali posebno na preobraženje 19. avgusta, kada je državna ceremonija, biti kod spomenika na Tekerišu.
Srbija nekad i Srbija danas. Srbija je nezavisna i suverena zemlja koja se odlučila za evropski put, ali izgradnju najbližih i prijateljskih odnosa sa Rusijom, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić na sastanku s ambasadorom Rusije u Beogradu Aleksandrom Čepurinom. Čepurin je zahvalio Vučiću na naporima vlade Srbije na unapređenju srpsko-ruskih veza i mirnom regulisanju ukrajinske krize bez korišćenja sankcionih mjera. Premijer Vučić.
Srbija i njeno rukovodstvo na ozbiljan i odgovoran način odnosit će se prema svima i kod nas ne postoje treći interes. Siguran sam da to zna i njegova ekscelencija gospodin Čepurin, kao što sam siguran da to znaju i svi drugi ambasadori iz Evropske unije, Sjedinjenih država ili bilo koji drugi zemalja. Ključna tema da smo razgovarali o odnosima Srbije i Rusije i mislim da smo postigli punu saglasnost u neophodnosti još većeg ili još bržeg unapređenja naših odnosa. Želimo da ti dobri odnosi traju. Srbija će učiniti sve što je njenoj moći da ostane na evropskom kursu, da ostane na svom evropskom putu, ali da ne ruši ono što je i tradicija, što je i prijateljstvo, ali što su interesi naše narode. Mi sasvim je sigurno da ćemo mi u Srbiji znati kako da zaštitimo rusko-srpske odnose, a mislim da su i naši ruski prijatelji sada dobro razumeli naše poruke.
Još o Ukrajini, situacija na jugoistoku Ukrajine je kritična. Ukrajinske snage granatiraju gradove u kojima nema vode, struje, niti se doprima hrana, rekli su danas opštinski zvaničnici Donjecka i Luganska, prenosi agencija ITAR-TAS.
Rusija je odbacila tvrdnje Ukrajine i novinara Zapada da će proruski borci uskoro dobiti vojnu pomoć. U međuvremenu, konvoj s humanitarnom pomoći iz Rusije i dalje je blokiran na ruskoj strani granice.
Kontrola nad jugoistokom Ukrajine značajna je za Kijev prvenstveno zbog nalazišta gasa koje želi Zapad, rekao je danas šef odbora za spoljne poslove Ruske državne dume Aleksej Puškov.
U maju 2012. godine kompanija Shell dobila je na tenderu eksploataciju nalazišta. Druga kompanija koja je imala sertifikat za eksploataciju nalazišta u oblasti Dnjepropetrovsk, Donjecki je ukrajinska kompanija Burisma, u kojoj je nedavno sin američkog potpredsjednika Josepha Bidena postao član upravnog odbora.
Još o domaćim aktuelnostima. Treća po redu manifestacija Dani Aronije Čelinac održana je danas na plantaži Aronije porodice Mihajlović u naselju Markovac u Čelincu. Prilog Darka Đurića.
Vlasnik plantaže i domaćine Dan Aronije Čelinac, Pjero Mihajlović, kaže da se uzgojem aronije bavi s ljubavlju i ističe da je imao pomoć republičkih i lokalnih institucija kada je počeo da uzgaja ovu kulturu.
A nadam se da će i sada nama dati podršku prilikom izgradnje objekta za preradu aronije. 7000 sadnica imamo, znači proizvodimo sokove, čajeve, u domaćoj radinosti.
Treba podstaći poljoprivrednike u Srpskoj da se počnu baviti uzgojem aronije kako bi se zaštitilo domaće tržište i kako bi dobili zdrave proizvode za naše građane, rekao je predsjednik parlamenta Igor Radojičić. On je dodao da se iz budžeta za poljoprivredu godišnje izdvaja od 60 miliona do 80 miliona maraka.
Ovo još uvijek na našem tržištu je vrlo malo domaće proizvodnje, što je generalni problem sa poljoprivrednom proizvodnjom. Dakle, da se puno više poljoprivrednih proizvoda, hrane, voće, povrće i uvozi, a da koliko god to čudno izgledalo, u sve prednosti koje mi imamo još uvijek nema dovoljno domaće proizvodnje da pokrije domaće tržište.
Manifestaciji Dani Aronije Čelinac prisustvovao je i ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Igor Vidović, koji je izjavio da se aronija s plantaže Mihajlovića izvozi i u Austriju.
Nadam se da samo količine koje su već tad bile naručene i za ostatak tog evropskog tržišta će se moći proizvesti, pogotovo u ovakvim teškim i vremenskim uslovima.
Pojedini posjetioci na ovoj manifestaciji došli su i da potraži savjet od domaćina kako bi i njihove plantaže aronije bile kvalitetnije.
Jako mi se sviđa ova manifestacija, pozdravljam njeno održavanje. Nadam se da će sličnih događaja biti i u budućnosti, kada je u pitanju proizvodnja aronije, tako i druge voćarske kulture u Republici Srpskoj.
Aronija i njeni proizvodi predstavljaju prirodno moćno oružje u prevenciji bolesti. Najjača od svih vrsta jeste sibirska aronija, koja se uzgaja u zagrljaju hladne klime i nedirnute prirode.
Iz kulture navršili su se 3 decenije od smrti čuvenog pjesnika za djecu, aforističara i novinara Duška Radovića. Godinama je budio Beograđane kao voditelj kultne emisije Studija B, Beograde, dobro jutro. Duško Radović je rođen 29. novembra 1922. u Nišu. Radović nekad u svom stilu i o Dušku Radoviću danas pjesnik Ljubivoje Ršumović iz programa Radio Beograda.
Jedna zgrada u Kondinoj ulici liči na mašinu za pranje rublja. U nju su sinoć ušla prljava deca. Očekujemo da se jutro spojave čista.
Svoj odnos prema deci Duško Radović je formulisao naslovom svoje knjige Poštovana deco. To je prva njegova knjiga pesama koja je objavljena. Duško Radović je anticipirao na najbolji mogući način konvenciju o pravima deteta. Dakle, on se kod nas, rekao bih posle Zmaja i ove, koji je također bio na strani deteta u svakom pogledu, Duško Radović je to formulisao tim naslovom. I on je naravno govorio novinarima uvek kad ga pitaju kako treba pisati za decu, on je uvek govorio pa kao za odrasle, samo mnogo bolje.
sport. Danas počinje 20. fudbalski šampionat Republike Srpske. Poznata su imena finalistkinja ženskog teniskog futures turnira u Brčkom. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinče.
Teniserke iz Češke Gabriela Pantučkova i Barbara Štefkova igraće u finalu futures turnira u Brčkom. Pantučkova je u polufinalu savladala Ninu Alibalić iz Hrvatske sa 6-2 i 6-4, dok je Štefkova bila bolja od Morgosove iz Slovačke sa 2-0 po setovima 6-1 i 6-2. Finala će biti odigrano sutra u 13 časova, a direktno će ga prenositi Televizija Republike Srpske. 20. fudbalski šampionat Republike Srpske počinje danas, a na rasporedu je 6 utakmica prvog kola, od kojih 5 počinje u 17 časova. Sloboda iz Novog Grada dočekuje Napredak, Leotar je domaćin ekipi Drine Hidroelektrane, a Kozara Tekstilcu iz Dervente. Proleter igra sa Krupom, dok će Gatačka Mladost biti domaćin Rudar Prijedoru. Od 20 časova Sutjeska igra protiv Podrinja, a sutra se sastaju Sloboda iz Mrkonjić Grada i Vlasenica. Utakmicama trećeg kola nastavlja se takmičenje u fudbalskoj premier ligi BiH, a za 17 časova zakazana su 4 suseta. Mladost dočekuje Drinu, Borac je gost ekipe Travnika, Čelik je domaćin Zvijezdi, a Olimpik ekipi Slobode. Od 19 časova Bijeljinski Radnik je gost ekipe Zrinskog, dok od 20 časova igraju Sarajevo i Velež. Preostale dvije utakmice na programu su sutra. A u fudbalskom šampionatu Srbije na rasporedu je drugo kolo. Derbije na beogradskoj Marakani, gdje aktuelni šampion Crvena Zvezda dočekuje osvajača Kupa tim Jagodine. Utakmica se igra od 21 čas, a 2 časa ranije fudbaleri Partizana bit će gosti Radničkog u Nišu.
Prije prognoze vremena, informacija o stanju na graničnim prelazima.
Na graničnom prelazu Doljani na izlazu iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku čeka se oko pola časa, a na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja. Prema podacima MUP-a Srbije, na graničnim prelazima Horgoš prema Mađarskoj i Batrovci prema Hrvatskoj, na izlazu iz Srbije putnička vozila čekaju oko 4 časa. Na Kelebi se čeka oko 3 časa, Šidu oko 2,5, a Bačkim Vinogradima i Sremskoj Rači oko 1 čas.
O vremenu i temperaturama meteorolog Milica Đorđević.
14 časova najniža temperatura na Han Pjesku 17 stepeni, 18 su imali Mrkonjić grad, Brakovica, 19 Ribnik, Čemerno, Drinić, 20 Zvornik, kao i Kalinovik Sokolak. Gac koji je imao 21, kao i Novi Grad, Prijedor, Srbac, Srebrenica, Banja Luka, 22 Bijeljina, Doboj, 24 Nevesinje, 25 Foča i gradovi na jugu i jugoistoku su bili nešto topliji. Ljubinje 26 stepeni, 27 Bileća, Rudo, 28 Višegrad i najtoplije danas Trebinje, 29 stepeni. Sutra će jutro biti umereno pretežno oblačno u centralnim istočnim krajima, rano ujutru moguće ponede slaba kiša, a na jugu i na zapadu sunčanije. Tokom dana smanjenje oblačnosti uz pretežno sunčano vreme. Na istoku kiša prestaje tokom jutra i tokom dana u ovim krajima polako dolazi do razvedravanja u sunčane periode. Temperatura će dalje biti ispod proseka za ovo doba godine, ali ipak biće stepen 2 toplije nego danas. Maksimalna temperatura dakle 21 do 26, na jugu oko 28 stepeni.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Spomen obilježje poginulim sarajevskim Srbima u septembru na Zlatištu, najavili je Saveza logoraša Republike Srpske.
Ko skriva i zašto ratni arhiv takozvane armije BiH?
Kritična situacija na jugoistoku Ukrajine.
Večeras svečano otvaranje Nevesinske olimpijade.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Olga Korać, urednik emisije Velimir Božić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.